Latvijas izlases izcīnījums pārliecinošu uzvaru pirmajā pasaules čempionāta kvalifikācijas spēlē pret Ukraiņu. Sagrāvām ukrainietis ar 31-1. Kāds tavs viedoklis par šo te spēli kopumā?
Nu, tā kā es spēlēju pirmo reizi, es domāju, ka tas varētu būt diezgan labi. Jo diezgan daudz iesitām un arī diezgan labi iznāca izspēles.
Gūs savus pirmos vārdus oficiālā spēlē izlasē. Kādas bija emocijas pēc šī te vārdu gūma?
Nu, biju priecīga par to, kad man izdevās.
Kopā tev šodien ļoti rezultatīva spēle. Kā vērtē savu sniegumu un sadarbību ar savām pārējām maiņas spēlētājiem?
Diezgan labi, jo mums tiešām iznāca saspēles un arī bija arī pāris goli, kur tiešām iznāca skaisti.
Kā vispār esat ieietušās komandā kā debitants un jaunās spēlētājs? Kāds ir šis te komandas kolektīvs?
Diezgan labs. Visi tā kā draudzīgi pieņem normāli, tā kā tur visi ir labi, runājam, kontaktējamies.
Neizdevās tomēr nosargāt savus vārdus neskartus šodien. Kas notika tajā epizodē, kur tika zaudēt vārdu?
Varbūt tas, kad nomainīja spēlētājs un tad arī bija tā maiņa, un kad viņas izspēlē, varbūt tās kādas stāvēja priekšā un tad arī tika gūti vārdi.